ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ በኢስራኤል ክልተን በኢስራኤል ሐሙሽተን በ31 ሜትር ባንድ ሆሞን በናይልሳት አፌስቡክን ዩቲዩብን ምሽት ምሽት ከሰዓት 4 እስከ 7 ፈርቃን ወይከሐብ 10 እስከ 7 10 ፈርቃን ይመሐላለን። ደሐንደም ሽንኩረ ሰማዕትና ሎሚ ሮብዕ 31 መጋቢት 2021 ወይከዓ 22 መጋቢት 2013 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና ከምቲ ልሙድ ብዜና ክንጅምርና ድሕሪ ዜና ዝውዳእ ዘሎ ወርሒ ወርሒ ደቂ ኣንስትዮ ስለ ዝኾነ ካብ ኣስመራ መነባብሮኦን ንምምሕያሽ ዝፅዕራ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ኣዘራሪብና ኣለና። ንሱ ከቐርብ እዩ። بدحري افلي مدبنا خا حبرت اوروبا ابقربا ابلع للتفلاليا هاجراتن مراحتن والكسباتن زحلفو اجدا كما يسرح انتي ترجمالو زبلو زدهسس مدلاو كهلونا نقولو سلام سكون مدلاتنا ختكتاتلو زعدمكم من افورك ايزين هنقدمينا كاب جبر جبر مدهن
يتمسيو زينا كسمعكم አብ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ወረዳ ገምበል ትማል ሶልስ ምሽት ንጹሃን ዜጋታት ብዕጡቃት ከም ዝተቃትሉ መሳኽር ዓይን ገሊፆም። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፀጥታን መምሕዳር ናይቲ ዞባ እውን 28 ሰባት ተቃቲሎም ካልኦት 14 ሰባት ድማ ከም ዝቆሰሉ ኣረጋጊፆም። ፈፀምቱ ዕጡቃት ኦነግ ሸኔ እዮም ክብሉ እቶም ሓላፊ ገሊፆም። ሓደ ንድሕነቶም ብምስጋ ሽሞም ክግለፀሎም ዘይደለዩ ነባሪ ኦነግ ሸነ ዝተባሃለ ዕጡቅ ጉጅለ መንነት መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ፈፂሙ ኢሎም ትማል ምሸት ሰዓት ክልተ ኣብ ዘርኢ ኣምሓራ ዘተኮረ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ጭፍጨፋ ተፈፂሙ ልዕሊ 50 ሰባት ሞይቱ ኣሎ። ዘርኢ ተኮር ዝኾነት ህፃናት ዓብይን ንኡስን ኮታስ ዝተረኽበ ኩሉ ብኦነግ ሸኔ ተቐትሉ እዮም ኢሎም ኣቶ ኣድነው እያሱ ዝተብሃሉ ናይ ዓይኒ ምስክር ምዃኖም ዝገለፁ ብወገኖም በቲ መጥቃዕቲ ካብ መንጎ ዝሞቱ 4 ሎማዓንቲ ከም ዝተቐብሩ ገሊፆም። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፀጥታን ምሕዳርን እቲ ዞባ ኣቶ ዓብዩ ምሕረቱ ትማል ምሸት ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ 28 ሰባት ተቐትሎም ካልኦት 14 ምቑሳሎም ብምግላፅ ፈጸምቱ ድማ ዕጡቃት ኣባላት ኦነግ ሸነ እዮም ኢሎም ኣነ ለይቲ ሰዓት 9 እየ ሰሚዐ ምስ ሰማዕና ናብቲ ቦታ ከይደ እየ። እቲ ዝተፈፀመ እውን ኣረጋጊፀ እቲ ሽግር ወሪዱ ዘሎ ፀረ ሰላም ሓይልታትን ናይቲ ጁንታ ተላኣኽቲ ዝኾኑን ኦነግ ሸኔ ዝፈፀምዎ ምዃኑ ኣረጋጊፀ እየ እዮም ኢሎም ነቲ መጥቃዕቲ ካብ መንጎ ዝፈፀሙ ዕጡቃት 3 ተቐቲሎም ኣለው ኢሎም። ካብ ክልል ኦሮምያ ርእቶ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን ቢሮ ጉዳይ ኮሚኒኬሽን ክልል ኦሮምያ ትማሊ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ወረዳ ገምበል ጣብያ ብቦኔ ኦነግ ሸኔ ብዝወሰዶ ናይ ሽብር መጥቃዕቲ ቁፅሮም ዘይተነፀሩ ሰባት ተቃቲሎም ክብል ኣብ ፌስቡክ ገፁ ፅሒፉ ኣሎ። መንግስቲ ኦነግ ሸኔ እናበለ ዝፅውዖም ንርእሶም ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ኢሎም ዝፅውዑ ደባይ ተዋጋእቲ ኣዛዚ ሰራዊት ዞባ ምዕራብ ኩምሳ ድሪባ ቅድሚ ሎሚ መንነት መሰረት ዝገበር መጥቃዕቲ ኣይንፍፅምን ክብል ገሊፅ እዩ ይብል ፀብፃብ ናኮር መልካ ካብ ኣምቦ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ በብዓመቱን ኣታሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኣመልኪቱ ዘውፅኦ ፀብፃብ ትማል ሶሉስ ዕላው ገይሩ እቲ ፀብፃብ ሃገራት ካብ መሰል ምምራፅ ጀሚሩ እስካብ ኣብ ስራሕቲ ቦታ ንዜጋታትን ዘለዎን ኣታሓሕዛ ዝመርመረ እዩ። ሪፖርተርና ኣራሽ ኣብሳሪ ንዝለኣኾ ፀብፃብ ሳራ ፍስሃየ ክተቕርቦ እያ።
ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብቲ በብዓመት ዝወፅኦ መንግስታት ኣተሓዛ ሰብኣዊ መሰል ህዝቦም እንታይ ይመስል ዝብል ፀብፃብ ኣብ 2020 እውን እንተኾነ ኣዝዮም ብዙሓት ሰባት ብዘስካሕክሕ መልክዑ ይሳቀዩ ምህላዎም ዝሕብር እዩ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ መኽፈቲ እቲ ሪፖርት ይበኣስ ምህላው እዮም ጠቂሶም።
The report releasing today shows that the trend lines on human rights continue to move.
ኣብዚ ናይ ሎሚ ፀብፃብ ከም ዝሕብሮ ኣብ ኣተሓዛ ሰብኣዊ መሰላት ዘሎ ሓፈሻዊ ኣካይዳ ብዝተጋገየ ኣንፈት ይጓዓዝ ምህላው ዘመላኽት እዩ። ኣብ መላእ ዓለም ነዚ ዘራጉድ መረዳእታ እዩ ዘሎ። ኣብ የመን ይካየድ ብዘሎ ጎንፂ ኣብ ህዝቢ የመን ይወርድ ዘሎ ንጥሓት ሰብኣዊ መሰላትን ግፍዕታትን ንርኢ ኣለና። ፆታዊ ዓመፃት፣ ቅትለትን ግፍዓዊ ጨፍጫፋትን ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ምፍፃሞም ካብ ተኣማኒ ሪፖርት ርኢና። ብገዛእቲ ሩስያ ዝፍፀሙ መቕተልትን መጥቃዕትን ከምኡውን ይካየድ ብዘሎ ኩናት ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ሆስፒታላትን ዕዳጋን ሓደጋ ይወርድ ኣሎ እዮም ዝበሉ። ብሊንከን ወሲኾም መንግስቲ ቻይና ኣብ ውሕዳን ዓሌት ኣመንቲ እሁራውያን ዘብፅሖ ዘሎ ሓደጋ ምፅናት ዓሌት እዩ ዝፍፅም ዘሎ ኢሎም። እቲ ሪፖርት ኣብ ከም ሩስያ ቤላሩስ ቬንዙዌላን ዩጋንዳን ዝበሉ ሃገራት ኣብ ተቃውምትን ጋዜጠኛታትን ዝበፅሕ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ዘርዚሩ እዩ ኣብ ዋሽንግተን ዳይረክተር ሂማን ራይትስ ዎች ሳራ ሆሊንስኪ ከም ዝበልኦ እቲ ሪፖርት ምምሕዳራዊ ለውጢ ክመፅእ ዝሕብር እዩ ይብላ
When you look up sort of definition of human rights abuses, Iran is right.
ቅንዕ ኢልካ ብዛዕባ ትርጉም ሰብኣዊ መሰላት ክትሓስብ ከለኻ ኢራን ያቐዲማ ናብ ርእስኻ ትመፅእ ብፍላይ ዝምምሕዳር ነዞም ዝፍፀሙ በደላት ነቒሱ ንምውፃእ ድሌት ዘለዎ ይመስለኒ እየን ዝበላ ብሊንከን ፓርቲ ሃገራዊ ሊግ ንዴሞክራሲ ኦንግ ሳን ሱኪ ኣብ ወርሒ ሕዳር ብዝተኻየደ ሓፈሻዊ መረፃ ምስ ሰዓራ ወታደራዊ ሓይሊ ንዘካየዱ ዕልዋ መንግስቲ ስዒቡ ኣብ ማይንማር ዘጓነፈ ህልቂት ጠቒሱ እዩ ኣብቲ ሪፖርት ሰፊሩ ዝርከብ ተሓታታይነት ንግዳያት ሓቦ ዘስንቕ እዩ ይብላ ሳራ ሆሊንስኪ
The more that states are using these kinds of human rights
መንግስታት ከምዚኦም ዝበሉ ጸብጻባት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ፖሊሲታቶም ክድህስሱን ተጀሚሮም ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ጠረጴዝኦም ኣሎ ማለት እዩ እየን ዝበላ ንሰን ወሲኻን ከምዚ ዝበሉ ሪፖርታት ናብ ሕጊ መውፃእቲ ምቕራቦም ኣፅዋር ዝህባ ሃገራት ንመን ይህባ ምህላውን ቀዲመን ክውስና ፅዕንቶ ዝሕድር እዩ ኢለን
ተመስግን ሳራ ኣቦ ወንበር ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ግሪጎሪ ሚክን መሳርሕቶም ሚካኤል ማክዋልን ንሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ትማልሶሉስ ሓደ ሓባራዊ ደብዳበ ሊኢኾም ትሕዝቶ እቲ ደብዳበ ኣብ ትግራይ ቀፂሉ ዘሎ ውግእ እናሓደረ የሻቅሎም ከም ዘሎ ዝገልጽ እዩ ካብ ቤት ምክሪ ዩናይትድ ስቴትስ ንዝተለኣኸልና ሪፖርት በትረ ስልጣን ካቅርቦ እዩ
በቲ ኣብ ትግራይ ይቕፅል ዘሎ ውግእ ኣዝና ተሻቂልና ኣለና እቲ እናወስተኸ ይመፅእ ዘሎ ቅልውላው ንኣማይታ ሸሓ ሰባት ኣፈናቂሉ ልዕሊ 4 ሚልዮን ህዝቢ ድማ ተፀበይቲ ሰብኣዊ ሓገዛት ገይርዎም ኣሎ ይብል ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ንፆታዊ ምድፋር መግረፍቲ ኣስገዳድ ምፍንቃልን ምስዋርን ተግባር ምፅራይ ዘርኢ ከየፃርኻ ምቕታል ዘረፋ ዕንወት ትካላት ሕክምናን ንትካላት ረድኤት ዝገብርሎም ዘሎ ደረት ምንቅስቃስ ዓዊቱ ዝተፈፀሙ ግፍዕታትን መጋስታት ሰብኣዊ መሰላትን ብፅኑዕ ንኹንን ይብሉ እቶም ኣባላት ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ብመሰረት እዚ ምምሕዳር ዩናይትድ ስቴትስ ንእግራታት ዓዊሱ ንዘለዉ ኩሎም ኣቕምታት ተጠቒሙ ንፈፀምቲ እቲ ግፍዕን ጋሃዝቲ መሰላትን ንክሕተቱን እቲ ቅልውላው ንኸበቅዕን ንክዓየ ይፀዊዖም ኣብቲ ውግእ ይዋስኡ ዘለዉ ሰራዊት ህወሓት ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ወታደራት ኤርትራን ካልኦት ዕጡቃትን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ግፍዒ ፈፂሞም እዮም ተባሂሎም ይጥቀሱ ኣብ ዝቐረባ መዓልትታት ኣብ ትግራይ ኣትዮም ዓሚቕ ፀብጻብ ምፍናው ተማሓይሸሎ ናፃ ዓለም ለኻውን መስርሕ ምፅራይ ኣብ ልዕሊ እቶም ዝተፈፀሙ ግፍዕታት ምክያድ ኣገዳሲ እዩ ንኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ህዝቢ ኣክሱም ዝተፈፀመ ግፍዒ ገሊፆም እዮም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንህላዊ ሰራዊት ኤርትራ ኣሚኖም ገበን ዝፈፀሙ ከም ዝሕተት እውን ኣነፂሮም እዮም ይብሉ ምምሕዳር ዩናይትድ ስቴትስ ንተኣማኒ ምንጭታት ክከታተልን ኣብ ልዕሊ ፈፀምቱ እገዳ ንኸንብርን እውን ንፅውዕ ይብሉ ሓደ ነገር ንፅር ኮይኑ ኣሎ ውግእ ናይ ትግራይ ወተሃደራዊ ፍታሕ ሓይርከበሉን ኣብዚ ቀረባ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ዶባት ኢትዮጵያ ከም ዝወፁ ብኣዲስ ኣበባን ኣስመራን ዝተዋሃበ መግለፂ ተተባቢዕና ኢና ስለዚ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ መሊኦም ምውፅኦም ብህፁፅ ንኽረጋገፅ ድማ ንፅውዕ ብተወሳኺ ኩሎም ወገናት ብምቁራፅ ተፃብኦ ንክቕየዱን ናብ መኣዲ ኩሉ ሓቆፍ ልዝብ ንኽኣት ነተሓሳስብ ውግእ ናይ ትግራይን ኣብ ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያ ዘለዉ ግጭታት ዘይምፍታሕ ማለት ዘርኣዊ ውጥረት ክንህር ቁጠባዊ ኩነታት ውሕስና መግቢ ክጋደድ ተኣማንን ኩሉ ሓቆፍ መረፃ ንኸይህሉ ዓንቃፍን ንምሉእ እቲ ዞባ ዝህውኽን ክኸውን እዩ ይብሉ ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ኢትዮጵያን ንዝፀንሐ ክልተኣዊ ርክብ ዘለና ተገዳስነት ኣቦትኡ ከሎ እቲ ከየድ ዘሎ ውግእ ግና ንሓባራዊ ፖለቲካዊ ቁጠባውን ፀጥታውን ርክባትና ከተዓናቕፎ እዩ ምዞባውን ዓለምለኻዊ መሻርክትና ዘሎ ፅምዶታት እናንኣድና ኣብ ኢትዮጵያ ተሓታታይነት ዴሞክራስን ልዕልኒ ሕግን ንምርግጋፅ ምስ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ብቐረባ ተሓባቢርና ክንሰርሕ ኢና ይብሉ ኣቦ ወንበር ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ግሪጎሪ ሚክን መሳርሕቶም ሚካኤል ማክዌለን ናብ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ዝለኣኽዎ ፅሑፍ
ናይ 2013 ዓመተ ምህረት ሃገራዊ ምርጫ ሰላማዊ ድሕንነቱ ዝተሓለወ ከምኡ ውን ተኣማኒ ክኸውን ዝሕግዝ ካብ ዝተፈላለዩ መንግስታዊ ኣካላት ዝተዋፀ ሃገር ለኸ ኮሚቴ ምርጫ ምጥያሹ ኣማኻሪ ሃገራዊ ድሕነት ቀዳማዊ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝኾኑ ሚኒስትር ገዱ ኣንዳርጋቸው ኣፍሊጦም ናይቲ ኮሚቴ ዕለታዊ ምልዋጥ ሓበሬታ እናካየደ ዝናበብ እዩ ዝበሉ ንሶም ናብ ስራሕ ከምዝ ኣተውውን ሓቢሮም ኣተገዱ እንዳርጋቸው ነዚ ገለጹ ኣብ ቤት ፅሕፈቶም ልማዓንቲ ረቡዕ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣ መግለፂ እዩ ብመሰረት ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው ኣብ ክልል ኣምሓራ ምስ ምርጫ ተኣሳሲሩ ዝንቀሳቐሱ ስቪክ ማሕበራት ብሰንኪ ሕፅረት በጀት ስራሕቲ ክሰርሑ ከምዘይከኣሉ ገሊፆም ናይ ቦርድ ምርጫ መዐቀኒ ረቑሒታት ኣማልዮም ከም ዝተመረፁ ዝገለፁ እዞም ማሕበራት ቅድሚቲ ምርጫ ብዛዕባ ምርጫ ኣስተምሮ ንምሃብ ኣብ መዓልቲ ምርጫ ድማ ናይ ምርጫ ተዓዘብቲ ኮይኖም ንምስራሕ ይንቀሳቐሱ ከም ዝነበሩ ብምግላፅ ሕዚ ግን ስርሖም ደው ከም ዘበሉ ሓቢሮም ካብ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ርእቶ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን ይብል ፀብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ደቡብ ኣፍሪካ ኣብቶም ዝቕፅሉ ሰሙናት ን41 ሚልዮን ሰባት ክታበት ንምሃብ ልዝብ ንምዝዛም ትፅቢት ኣብ ትገብረሉ ቀጻሊ ምዕራፍ ክታበት ኣብ ጉንቦት ከም ዝጅምር ፕሬዚዳንት ሲሪል ራማፎዛ ትማሉ ሰሉስ ገሊፆም ሓደ ግዜ ዝውሃብ 31 ሚልዮን ክታበት ጆንሰን ኤንድ ጆንሰን ክልተ ግዜ ዝውሃብ 20 ሚልዮን መጠን ዶዝ ክታበት ፋይዘር ንምምፃእ እቲ ሃገር ስምምዕ ትዛዝማላ ኢሎም ፕሬዚዳንት ራማፎዛ ተወሳኺ ክታበት ካብ ቻይናን ሩስያን እውን ክመፅእ ይኽእል ኢሎም ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኩባንያ መድሓኒት ፋይዘር ምስ ኣብ ጀርመን ዝመደበሩ ኩባንያ ባዮኖት ዘማዕበሎ ክታበት ካብ 12 ዓመት ክሳብ 15 ዓመት ንዝኾኑ ቆልዑት ውሑስን ኣድማዕን እዩ ኢሎም ኩሎም ኣብያተ ትምህርቲ ኣሜሪካ ኣብ መወዳእታ እዚ ዓመት ዳግም ንክኽፈቱ ዘኽእል ዓብዪ ምዕባለ እዩ ክልቲኦም ኩባንያታት ትማል ሶሉስ ከም ዝሓበርዎ ኣብ ልዕሊ 2200 ቆልዑ ዝተኻየደ ፈተነ ዋላ ሓደ ካብቶም ዝተኸተቡ ቆልዑ ብኮሮና ቫይረስ ኣይተተሓዙን ኢሎም እቲ ክታበት ኣብዚ ሕዚ እዋን ኩሉ ልዕሊ 16 ዓመት ሰብ ክወስዶ ከም ዝኽእል እዩ ጸሪቑ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ጀርመን ብኦክስፎርድ ኣስትራኒዝ ካብ ዝማዕበለ ክታበት ኮቪድ-19 ልዕሊ 6 ዓመት ሰባት ንከይኸተቡ ኣጊዳ ምክንያቱ ድማ መንቀሊ ናይ ደም ምርጋዕ ይኸውን ከይህሊ ብዝብል ስኽፍታ እዩ ጀርመን ነዚ ዝወሰነት ካናዳ ንልዕሊ 55 ዓመት ዕድሚኦም ሰባት ክታበት መሃባ ጠጠም ሰበለት ድሕሪ ሓደ መዓልቲ እዩ ኣብ መወዳእታ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ናይ መንገድታት ዝስተማይ ሓይሊ ኤሌክትሪክን ናይ መጓዓዝያን ስርዓታት ንምምሕያሽ ዝሓወሰ ናይ 2 ትሪልዮን ዶላር ስራሕቲ መሰረተ ልምዓት ትልሚ ንምግላፅ ሎሚ ረቡዕ ናብ ፒትስበርግ ፔንስለቨንያ ክጓዓዙ እዮም ንሪፖርተራት መግለፂ ዝሃቡ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን እቲ ምምሕዳር እቶም ፕሮጀክትታት ኣብ ውሽጢ ኣስታት 8 ዓመታት ዝስርሑ እዮም ኢሎም ባይደን ንስርዓት ግብሪ ኮርፖሬሽናት ብምቕያር ማለት እውን 21 ሚታዊ ዝነበረ ቀረፅ ኮርፖሬት ናብ 28 ሚታዊ ሓፍ ብምባል ንምሽፋን እዮም ንድፊ ከቕርቡ ዜና ኣብዚ ይዛዘም
ነመስግነካ ገብረ ንዜናታት እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናይ ፕሮግራም መላለይ ፖሊስ ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝብል ኮይኑሎ ናይ ሎሚ ቀዳምን ሰንበትን መደብ ሕቶን መልስን ወይ ከዓ ኮሊን ሾው ኣብዚ መደብ ዝሳተፉ ኣጋይሽና ንኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝከታተሉን ዝትንትኑን ኢትዮጵያዊ ኣቶ ኣባይ ግደይን ኤርትራዊ ኣቶ በረኸት ፀጋይን እዮም ኣብዚ መደብ ሕቶታት ብምልኣክ ክትሳተፉ እንተደሊኹም ሕቶታትኩም ብቁፅሪ ስልኪ 202-255-9942 ናይ ውሽጡ መስመርና 15 ወይ ከዓ ብኢሜይል horn@voanews.com ብፌስቡክ ቪኦኤ ትግርኛ ብዋትስኣፕ ክትልእኹልና ንእትደልዩ ናይ ዋትስኣፕ ቁፅሩና 202-799-8894 እዩ እዚ ቁፅሪ እዚ ንመልእኽቲ ቴሌግራም እውን ዘገልግል እዩ ሕቶታትኩም ክሳብ ሓሙስ ዝኣኹልና ኢኹም ካብዚ ብተወሳኺ ሓሙስ ብናይ ዋሽንተን ዲሲ ሰዓት ኣቆፃፅራ 8:40 ናይ ንጉሆ ወይ ከዓ 8:40 ኤኤም ካብ ስቱድዮ ደው ኢልና ሕቶኹም ንክንቅበለኩም ድሌት ዘለኩም ሰማዕትና ቁፅሪ ስልክኹም ብኢሜይልን ብፌስቡክን ኣቢልኩም ዝኣኹልና ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ተፈላማይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ነስመራ እዩ ዝወስደና ብ50 ማማድ እዝ ተፈጠረልና ናይ ልቃሕ ስልጠና ዕድል ካብ ተፀባይነት ወፂና ምንባብሮና ኣብ ምምራሕ ሓግዝ እናክብላ ቪኦኤ ዝዘራረበን ኣብ ዝተፈላለየ ሞያ ዝተዋፈራ ደቂ ኣንስትዮ ስምራ ተዛሪበን ኣብ ርእሰ እቲ ዝረከብናዮ ሓገዝ ናትና ፅዋዓሪ ተወሲኽዎ ካብ ሰብ ከይተፀበና ዝሕሸ መነባብሮ ክንመርሕን ደቅና ከነምህርን ኣብዚ ብፃሕ ከነብፅሖም ክኢልና ክብላ እውን ተዛሪበን ኣለዋ። ብርሃነ በርሀ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ኣዘራሪቡ ንዝስዕብ ምድላውሉ ይኽልና ኣሎም።
ወይዘሮ ታቦት ተክለ ብርሃን ኣብ መፋርቅ ሃምሳታት ትርከብ በዓልቲ ሓዳርን ኣደ ክልተ ውሉዳትን እያ። ቅድሚ 22 ዓመት ድሕሪ ምምርዓውን በዓል ቤታ ብዘጋጠሞ ስንክልና ኣብ ንእሽተይ ሸቐጥ ተዋፊራ ስራሕ ከም ዝጀመረትን ካብ ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ብዝረኸበቶ ናይ 3,000 ኣፋ ተበጊሳ ከዓ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናታ ኪዮስክ ወይ ከዓ ባንኮ ክትውንን ከም ዝኽኣለትን ንቪኦኤ ተዛሪባ።
ተቆልዑ ኣለዋኒ እቲ ስንክልና ምስጋጠመ ብዝባነይ እንዳሓቆፍኩ ላዕልን ታሕትን እንዳልኩ ማርሻ ወዲ ኮይነ ድየ ምስሕያወት ተለቃቂሒት ኣቑሑት እውኒ ሸይጥ ህቦም ነር ዳሓር ከዓ እዚ ናይ ለቓሕ ምስ መፀ ከዓኒ ምስ ሰዓብተይ ተሓባቢርና ከይድናኻ ኣውፂኢና ካብ ሃማድኤ ኣብ ምምሕዳር ጎደል 3,000 ተለቂሕ ኣብቲ እዋንቲ ፅቡቕ ኣዋፊረየኒ ኣቑሑት ኣብሎኮ እንዳሸቀጥና ፅቡቅ በርኪትና ፅቡቅ ከይድና ኢና ቦታ ግን ይሓገዘና ንድሕሪቲ ነሩት ቦታ ቀዳን ቀዳም ኣብቲ በረኻ ንወፅእ ኣብኣ ከዓኒ ከም ስርዓት ሸይጥና ፅቡቅ ከይድና ኢና ብድሕሪኡ ከዓኒ 5,000 ወሲደ እቲ ዝነበረና ወሳሲኽና ከዓ ፅቡቅ እንዳከድና ከለና ካብ ኣሜሪካ ድመፅካ 10,000 ሓግጅኒ ገባር ሰናይ ንስተን ኣነ ላዕልን ታሕትን ዝብለ ነበርኩ ገይረ ከዓ ነዛ ባንኮ ኣፅርየያ ገበር ሰናይ ሓግጆምኒ ንስተ ኣነ ናይ ልቓሕ ደንቀሳቅሶ ነበርኩ ገይረ ከዓ ነዚ ኣፅርየያ ኣብዚኣ ስራሓ ጅምር 4 ዓመት እያ። እግዚኣብሔር መስገን በቲ ሓዳርና ንኽእል በቲ ደለና ንኸፍል ኩሉ ከን ከተማ ኮይና ንኸይድ ኣለና ቁርብ ግን ጎድለኒ ከሎ ኣብዚ መውል ከይደ 20,000 ኣምፅአ ነይረ ወርሒ ወርሒ 200 ከምዚ እንዳገበርኪ ይኸፍል እየ ብወርሓዊአን ትኸፈላ ናይ መንግስቲ ለቓሕ ጥዑም እዩ ኣይህውኹ ከዓን እዮም ተረጋጊአ እንተዕቁብ ገይረ ድ እንተገለ ገይረ ከዓኒ ኣብታ ሰዓተይ ከዓ ከፊ ለመፅ ምስ ወለደ እዩ
ምነባብሮ ካብዚ ሕጂ እዋን በዛ ንግዲ ተካይድ እያ ዘለካ ሳምንታይ ደረጃ ኣሎ
በዓል ቤተይ የማነይቲ ኢድ የላ ምፀጋሚ ድበልዕ ስንኩል እዩ ምሳዩ ደሎ ተዓባይ ጓለይ ሰዋ ወዲኣ መስከል ኣብየት ኣላ ኣብ ሰራዊት እዛ ንእሽተይ ጓለይ ልብዘበን ድያ ንዓመታ ድያ ከይሳዋ እሳ ሕጂ መውዓል ረኺባ 500-600 ተሃብዋ እዚያዊ ተፀጊዕላ እግዚኣብሔር መስገን ከምዚ ጌርካ ንድሕር ስንኻ ነኽሽካ ዓቕልን ምምካትኒ ደሊ እምበሪ ዶይትዕወተሉ ነገር የለን ትምህርቲ ንድሕር ኣለካ ከዓ ይሕግዘካ እዩ 22 ዓመተይ ነዘን ደቀይ ተቓልሸ ዚኣ ብፂሐ ነብሰይ ከዓ እኒኹ እግዚኣብሔር መስገን ደቂ ኣንስትዮና ክሓንቃብለን ደቂ ኣንስትዮና ክሰንፋብለን ክነፍዓ ኣለወን ድወለዶኦም ውን ክመሃሩ ክከታተልኦም ኣለወን ተኣምርተን ደቀይ ተስርእየን ሓላፍነት ማማ ክትዕርፊ ክቐሪብኪ ክኽብላን እዮ ንድዕላ ደሎ ብሓቀንካይ ንፀሓይ ንፋስን ማርሻ ወድካ ተሊዕና እዩ።
ወይዘሮ ታቦቱ ካብ ዘለኸዮ ንላዕሊ ኣብ ዝለዕለ ደረጃ ክትበፅሒ የበለኒ ተስፋ ገልፀልኪ ይቐኒየለይ
ቀኒልና ደውበሉልና
ኣደ 4 ቆልዑ ከም ዝኾነትን ኣብ ሞያ ማኣለማት ተነጥፍ ከም ዘለን እትገልፅ ወይዘሮ ትርሃስ ጴጥሮስ ብወገና ቅድሚ ሕጂ ኣብ መዘናጊዒ ቦታ ከም ካሸር ወይ ተሓዝ ገንዘብ ኮይና ትሰርሓሉ ዝነበረት ሞያ ገዲፋ ኣብ 2014 ብሃማድኤ ድሕሪ ዝረኸበቶ ናይ ማኣለማ ስልጠና ምስ ካልኦት ከማእዛ ኣመሰላ 11 ኣንስቲ ስውኣት ብፅወታ ብምዃን ኣብ ኣኸርያ ኣብ ዝርከብ መሰልጠኒ ማእከል ነፀላን ዙርያን ካልእን ውፅኢት ማኣለማን እናሰርሐት ደቃ ክትዕድ ከም ዝኽኣለትን ኣመሪዓውን እንሓጎ ክትከውን ከም ዝበቃዕትን ንቪኦኤ ትዛረብ።
2014 ማለት እዩ ወርሒ 9 ጀሚርና ስጋ ሕጂ ከዓ ማዕለማ ሰራሕ ኣለኹ ሃማድ ብዝገበራልና ሓገዝ ማለት እዩ ለቓሓልቂ ሕናና ብኡ ተበጊስና ከዓ ትድግዛእ ገዛ ዚኢና ማለት እዩ ስልጠና 2014 ወርሒ 9 ኢና ሽዑ 2015 8 መጋቢት ከዓ ተመሪዕና ማለት እዩ ድሕሪ ኣናህና ስራሓት ኣትና ማለት እዩ መበገሲ ሕጂ ሃማደ ለቂሕናና ማለት እዩ 12 ሰብ ኮይና ተለቂሕና ማለት እዩ 5,000 ድሕሪኡ ዕዳና ከፊልና ከዓ ብናህና ንሰርሕ ኣለና ማለት እዩ ስጋ ሕጂ
ኣበይ ኮንኪ ክስራሕ ትሰርሕ እዮ
ኣብዚ ቤት ትምህርቲ ማሽን ሂበናና ንሰርሕ ኣለና ማለት እዩ ገዛ ሕራይ ከዓ ንኸፍልን ኢና ብናይ ሃማደ ምትሕብባብ ኣዝያ ንሰርሕ ኣለና ምስአል ማለት እዩ
ክሳብ ክንደይ ረብሓ ረኺብክሎ ኣብ ምእላይ ስድራ ቤት
ሓጋዝስ የብለይ ባዕለየ ስድራ ላዓሊ ኣብዚኣ ሰሪሐ ማለት እዩ ወዲያ መርአ ሕጂ ውን ተማሃሮ ኣለዋኒ 3 ደቂ ከዓ ይኣሊ ማለት እዩ ማዕለማስ ነፀላ ንሰርሕ ዙርያ ንሰርሕ ብኣዘዛና ሰሪሕና ሽዑ ንሸጦ ንሕና ማለት እዩ ከምዚ ሕጂ ጥርሙስ ክመፅእ ከሎ ብሓባር ኢና ንሰርሕ ከምዚ ናተይናስካ ሳይንባሃልና ተወሃሂብና ንሰርሕ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ነፀላ ተታእዚዘ ታዘን ግን ሓንቲ ህባ ሓንሳብ ስለ ዝኾና ማለት እዩ ከምኣ ጌርና ናብራና ንኣሊ
ድሮም ሓላፍነት ኢኸ ተሸኪምኩ ዘለኹሞ ከመይ ከመይ ተጠዓሚ እዮ ነዚ ስራሕ
መሓዝ ቆልዑስተ ደይትሕግዘኒ እያ ገዛ በበይንና እንዲና ቀትሪ ብኣብ ውዕላ ምሰደይ ማለት እዩ مشتكا حيزي دقيقة يخيد مالك شدي شاشو عطف قادي أخيدي بتي أزقف عندها سراحكو بتي أخذها ونتن لحاتصوكو يرخا أيام محادرا عديوين تحاتب لنا تحقزنيا تادنا أسد شو عط شعطة تام حدا عصر شو من تغيرو عصران سلسان يرو سعادي تستمر عوا مالتي تمر عيس وليدو خما تدقنا مدايديو دقي وطانا أزينا تتأززنا بزيئة تري تأززنا عزيئة نعنا ساديثة نعيم بكها مادة نعيب حق غيرانا نعيب يمهرانا عينكا
كابناتكن بسعودكن تموكرو تغيسكي كم زعينة مويا بزلو وربحاسكي كميت كالسيوا
أبغز أسعيد أني رسلت هوني مرخبكوات ماهيرة سابسي خمس درجة بسيحة مالتي حجي أنا خفل دخل سي ولا مصوت كاريخة ولا دخول نقرسي تعلل أنا دي فوضة وحنتي ليس فوضة تسن سات فوضة أنا دي فوضة تسن بخمزس كترى لا تخلي حام عدسي
زهاب كنا حضريتها مسكن صبو عدل من يلكي أغني اللي
بي أوي يا أغني اللي
نا مسجنا كابرهانة زي راديو دمز أميركا يونا بفولي مدلاو نحن حلفنا أوروبا وحبرت قبل علز تفل عليها هاجرات ما راح تنولك أسوات زحل فقنا إجدا خمزم برز ذكريم كم من جزم وجنات زياتهم متحدرا والجنرال سراويت إيرترا حد يوم نمخانو أوروبا وحبرت بخمي أجبابيو نبزو الثاني زبط حيم كمي كي يتقبرون صعب انو خيزوبلون كالو تحتوطاتنا العلنا توسخ مبرهن مركب نحادك الى حق الزراريونا لنا مايكل اوكين اب لندن انجلاند نتكال حق بيترن زنتفيو بترى سلطاني الزراريو ناوح الفقهم
أوروبا وحبرت أبزد قرابة زوصون أقرى نحطو تاتسوهم مسالات لولنا حقن أبلع الديمقراسي زنطلالو حارقان أبقمت بمتاو زتسرت كمزوخنا مايكل أوكين يتزارب نابنت يبل نسو نابنت أبلع روسيا زتنبر أقرى بسنك أوكرينين كريميان زتنبر أقرى خمزوخنا أبا أفريقان أبنت أبلع زيمبابوي إيرترا دبوب سودان ليبيان كابتون ستتعصو تنكتات بحادة ويكلت مبقسي يوستان اقدا حبرة أوروبا كمزخونة الزارب أوروبا وحبرة زحالفة سومن اقدا قبل علي التكالات والكسابات المراحة تنستفالي هاقرات أمبير اللهو زبق مقلسي كمزو ستفلت إخا بالزعب او اسكن قرأنا إلنا يو مايكل أوكن كمزيبل
That's a very good question. What has happened this week is very interesting in terms of
سبق حتر إلكا بمنصر أوروبياوي حبرت نقدا الحزب لو أقباب زحلف سمون زخونا نقر زقرم نقريو تزتا نبرا إقدا عبل على حاقرات مسارتو بحريات اتوم من قصات نم الرامز عالم أيو ولك أسباتو ونتخونو علامات إقدا بتهم ولك أسبات تكبارهم نكغت وزقدريو
نابنت يبل نسو كدمي شو عطعمت عبل على روسيا زتا نبرا إقدا حبرت أوروبا دحري قبرت أقزات أوكرين زخونة كريميا ناب أفريكا كن كيف كلنا دما من كلي اتوم اقراتات فليز بل كم زبانة اينا نري سبعو مسالات لعلن حقن قبل علي ديمقراسي حرقا كن سرالو كلو زعرف اقرا كوين اينا نرخبو بلا قبل علي زيمبابوي زتنبر اقرا حبرة اوروبا بسانكي قبل علي ديمقراسي زن سرالو حرقا ستوسنا كم زنبرا وني تاكس أوروبا وحبرت نقداي سواء مسالات ذرائي اللون زحازل اللون أقباب بعينيته فلي زوالن فلماين إيو زوال مايكل أوكين يونايتد ستسن كانادان معك أنتات سواء مسالات نعمتات يتكامو كم زيصنحو عباي بريطانيا بسنك سواء مسالات إقرام من بار زحالف عمت متكبار كم زجمرت أوروبا وحبرت بوغانو نزمعك أنزيز جمر اللو مسرحينا نريز اللنا عيبال أوروبا وحبرت بزعابة أبلع الإرترا زنبر أقدا أمركيتو أبزلطو مقلسي كبرتي مقهستات سبع ومسالات كم مغنيات كم زتتقام اللون أبلع لنشدوشتا من قستا وتكالات زمر وتادرا والجنرال لاما كم زكبران إيو زعبر اسكتو ساخم أبريها بنا زبل حتو أريولو مايكل أوكين يملس
The EU, when they make sanctions against an individual, they will supply reasons So why that particular individual has been made the subject of sanctions?
حبرت أوروبا قبل علو الكسب إجدا كم من بارو من خنيات ويني جلسيو زعبادي لعلواي إيرترا وتدراي مكونن كنزارم تقوينو حبيروز كسم بقسر لووزي بالقمقامي جلني بزيك هذي زي منقستاوي تكالاتن منقستاتن زعبا اب ايرترازر لوزبلو وكبت كونتا السباي مسلات لحبرة اوروبا اغربا مبلو كمزخونن ابو ستانا كدمن مبسحهم نابقمت اتيوم وكمزخونن مقماتي كال
اوروبا وحبرت اب ايرترا كبرت جهسات السباة ومسلات كمزدات السمو بمتكاس مباكسي وستانو وكمزخونا يتكس اتو ستانو سيخو ميجر جنرال ابراكاسا زتبهالو تهدر او عزازي عب تحتي بيت صفت بريزيدنت كوينو نهاجراو تكال سلا ايرترا كمزمر حوون عبير الله عب شدشت تكالات تزمكال اتتكال يسلي ياسرن يمرمرن يبل هاجراو تكال سلا ايرترا عب ايرترا كبرتي مجهست نصرات كمزفتسم بحلفي كيتصاري كمزعصر كيتصاري كمزقتل نصبات كمزتفئن بسرحتن يتعطو نصرات كمزقرفن عفيت الله مجلس حبرت اوروبا بمسارات مجلس حبرت اوروبا جنرال ابراكاسا ابتحت بيت صفت بريزيدنت زنكاسا عسن زنتفن سبيو دسمعونا صفات مورا سلمن تاي ازازي كالو تازازي قد صعزو بالحطو انت اقربو الكاس انتاي مبالكايو همزو بالحطو قريبنا اللو مايكل اوكين يملس
That's a very interesting question. And if you look at the way that sanctions are imposed around the world, sometimes the sanctions are imposed at the very most...
اقداز حطو ايخال الكا انتو هنا بزوري عالم اقدا كمي كمز سرح مستري قال اوان اقدا كابل عالك جمر كالو تعزب لابنت كاب افريكا كنجمر قبل علي زيمبابوي سقبر اقدا نفريزدانت روبرت مقابي ونز حواس اي نيرو كم روسيا ابزعم السلاح حقرات زستكبر اقدا كتريك اللخدمة بريزدانت بوتين اقدا عيتنا برلون كم اوان بسنكي قفعاوي كتلت قازت انيا جمال كيشوغي قبل علي سعود عرب اقدا كنبر كالو محمد بن سلمان عيتتن كفن
سلازي مراح ارترا علام اقاد اوروبا وحبرت زي خونا المخنيات لبولوتيكا ولزمتان كتسلن ناب اوروبا خجيشن عب لزب كتسمدن غانزاوون بزيت اقام نفتك امالو سلاز تدالي ايو كومو خينوون يبلنسو نقرات انت معبيلوم باعلو اتمرحوون الام اقاد اقوون كامزخ الزاترات رايكونا نيبل أبي كي يبزحو زول السبات انت رغبك ترقم حورة أوروبا زنبر اقدا قبل علم مجر جنرال أبراكاسا انت ايو زبل حطو انت غربتك بلسغ انت ايو لنايو مايكل يغلصل
Well it's a very good question and the impact is first of all he will not be able to travel to any of the 27 EU member states
زون زبوحتا ايو وزيت اقدا أوروباوي حبرت دماي سانشوعتن عبالات ناب تركبان لحقرات فعطو اي فكرن عوشتي أوروبا وحبرات زرلوز خاني يخون حبتي بغطة تايخون بتزاواري متان كييت كمالو كدسكليو دعلو كلو قنا بانكتاتن كالو تكالاتن مس إقاداز تنبرولو سيد حابير كامسرح عزيوم سلسفر هووم فاينانساوي نتخداتو محير أساقام كقبرويو
ازي كامزي لكولو مسارت عالبون زي كريبون وسان أوروبا وحبرات أبتحت زبل عرستي منقست إرترا قبرو ملسي هيبولو اتمغلسي ارترا بايتو منسترات اوروبا وحفرت نزحلفو مسارات البون عن قاسن وصانة بتري نزيقاتو لايبل اتمغلس وصيخو ابتي قتا اسو قمتتات نقولوه قهست سبعو مسالات الزبل سيامستوها وصانة اوروبا وحفرت بز اقوي تقوارو بفولي نبيت صحبت هاقرا ودحمت ارترا علاما كمزقا براو انتقاسا اوروبا وحفرت يبل بنكست ارترا نتو صانة كحلف حقاوي خون مورالاوي مزن نتي يقولون بستفبرها كستاتون منقليون تلوخون كالحب العماتاتن اجنداتاتن ايو كم زباله ذكريو
نعمت جنكا بترهمون غشاب ناي بروغرام ملالي بوليس وزع أمريكا أبهاجرات قرن أفريقا زبل كوين اللون أيلومي قدام سنبتن مدب حتن ملسن ويكا كولين شو أبز مدب زلساتفو أغايشنا نخنتات قرن أفريقا زكتاتولون زتمتنون إثيبياوي أتو أباي قدين إرتراوي أتو برخط أغاينيوم أبز مدب حتوتات بملعقة الساتفن تغيليهم حتوتاتكم دقوت وسلكي كل تبارة خلطة كل تبارة حمشة تيسعة تشعبتن أربعة كلتن ناوشت مسمر مع سرط حمشة ويكا أبي إيميل horn@voanews.com بفيسبوك VOA تقرنيا بواتس أب كتلو خلنا نتدليو ناي واتس أب كترنا كل تبارة خلطة شوعة تبارة تشعبتة شمونت تيسعة أربعة تنيو እዚ ቁፅሪ እዚ ንመልእኽቲ ቴሌግራም እውን ዘገልግል እዩ ሕቶታትኩም ክሳብ ሓሙስ ዝኣፍልና ኢኹም ካብዚ ብተወሳኺ ሓሙስ ብናይ ዋሽንግተን ዲሲ ሰዓት ኣቆፃፅራ 8:40 ናይ ንጉሆ ወይ ከዓ 8:40 ኤኤም ካብ ስቱድዮ ደው ኢልና ሕቶኹም ንክንቅበለኩም ድልየት ዘለኩም ሰማዕትና ቁፅሪ ስልክኹም ብኢሜይልን ብፌስቡክን ኣቢልኩም ዝኣፍልና ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ዝምባር ናይ ሎሚ ሮብዕ ሓፈሻዊ ምድላዋት ናፈፂምና ኣለና ፅባሕ ሓሙስ ክሳብ ንረኽበኩም ምን ኣፈወርቀ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን